السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى katika muda huu tutakuwa pamoja katika mhadhara ambao unazungumzia nasaha kwa mwanamke, nasaihu ila zauja, nasaha kwa mwanamke. يقول الله سبحانه وتعالى أن سمع الله كتكسيك المباني قواتي أنا متكوكا فالصالحات قانتات ونواكي بورا نوالي ونواكي wacha Mungu. Na ucha Mungu ni kufanya yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake, yale aliyoyakataza Allah azza wa jal uweze kuyaacha ewe mwanamke wa Kiislamu. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوم صلى الله عليه وآله وسلم يوسما تنكح المرأة بأربع منامكه ولوا قمام منه. Anaolewa mwanamke lijamaliha, kwa uzuri wake, walimaliha, au pia anaolewa kwa mali yake, walihasabiha, au kwa cheo chake, walidiniha. Lakini pia mwanamke anaolewa kwa dini yake. Fadhfar bidhati din tarbat yadak, basi chagua mwanamke mwenye dini, utakuwa umepatia katika kupapasa. Dalili ya Qur'an na dalili ya Sunna zote hizi zimeafikiana. Qur'an imetutaka tuwe wacha Mungu, na Sunna nayo ikawataka nyie wanawake muwe ni wanawake wenye na dini. Ukiambiwa mwanamke mwenye na dini haimaanishi si Muislamu. Ah, ni Muislamu, lakini Muislamu je, anatii amri maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala anayafuata? Je, anavaa stara yake ya kisheria? Maana Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia mwanamke kuvaa stara yake ya kisheria. Ya ayuha nabiyu, ewe mtume, qul li azwajika, sema waambie wakezo wa banatika na binti zako, wa nisai lmuminin, na wanawake wa Kiislamu, yudhinina alayhinna min jalabibihin, wajigubike majilbabu yao. Dhalika adana an yu'rafna fala yu'dhay, hiyo itapelekea wajulikane kwamba ni wanawake wa Mcha Mungu, wanawake wa Kiislam. Fala yu'dhay, hawatoudhiwa. Je, wewe unafuata amri za Allah kama hizo? Maana huenda Mcha Mungu wenyewe, na Allah asema fasalihatu qanitatu, wanawake wema ni wale wanawake Mcha Mungu. Lakini pia kuna mambo mengi sana ambayo mwanamke wa Kiislamu atakikana yafuatilie. Sasa hapa kuna baadhi ya nasaha ambazo tumeziandaa kwa ajili yenu nyinyi wanawake wa Kiislamu, wanawake wa Ahli Sunnati wal Jamaa, ili muweze kuzifahamu. Nayo ni kufahamu masala mazima ya maisha yako wewe na mume wako. Ujue kwamba mwanamume ni msimamizi wako, unatakikana umtii, umheshimu maadamu hakuamrishi maasiya. Akikuamrisha maasiya, fala sam'a wala ta'a, hapo ndipo hakuna kusikiliza wala kutii. Lakini kama anakuamrisha jambo jema, basi utakana umsikilize na umtii, maana ni msimamizi wako. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa nini? Kwa sababu ya fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa. Hebu angalia mwanamme akutafute, akutolee mahari, akuowe, akutengenezee maskani ya kuishi, nyumba ya kuishi, akuhudumie kula kwako, maradhi yako, kuvaa kwako, wewe na watoto wako. Yote hayo ni kuonyesha kwamba mwanamume ana fadhila kubwa sana kwa mkewe. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, lau jaza li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hasanun sahihun wa dhalika li'idami haqqihi 'alayha. Asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, law jaza li ahadin, laiti ingejuzu kwa mmoja yoyote, an yasjuda li ahadin, kumsujudia mwingine katika wanadamu, la amartu almar'ata, la amartu almar'ata, ningemwamrisha mwanamke, an yasjuda li zawjiha, amsujudie mumewe. Lakini Uislamu wetu, sheria yetu sisi umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, sheria yetu inakataza watu, mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwingine. Nasema ni sheria yetu kwa sababu huko nyuma kulikuwa kuna baadhi ya sheria ambazo zinajihusisha mtu kumsujudia mtu mwingine, lakini hiyo sajida, hiyo ni sajida ya tahiya, sajida ya heshima, salamu. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba malaika, kisha akawaamrisha malaika wamsujudie Adam, wa idh qala rabbuka lilmalaikati isjudu li adama, kumbuka Mola wako aliposema kuwaambia malaika msujudieni Adam, fasajadu illa ibilisa, malaika wakasujudu isipokuwa Iblis. Kana min aljinni fafasaka an amri rabbih, alikuwa yeye ni katika majini, kwa hiyo akaasi amri ya Mola wake. Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni wa hum lakum aduu, basi msimfanye yeye Ibilisi na kizazi chake kwamba ni vipenzi wenu, ni marafiki wenu, hali ya kuwa wao kwenu nyinyi ni adui. Bi'sa lidh-dhalimina badala, ni badali mbaya iliyoje hii kwa watu madhalimu waliojibadilishia. Kwa hiyo unakuta hapo malaika walimsujudia Adam, na Adam ni mtu, lakini pia Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam alisujudiwa ni ndugu zake na babake na mamake. Idh qala Yusuf ya abati, Yusuf pale aliposema kumwambia babake, e babangu, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba washamsa walqamar ra'aytuhum li sajidin, mimi nimeona nyota 11 na jua na mwezi, nimeviona hivyo vikinisujudia. Na kweli mzee Yaqub alayhi salam alipotoka Kanaan akaingia katika mji wa Misri, yeye na wakeze, yeye na watoto wake, walipofika pale wakamsujudia Nabiullah Yusuf, warafaa abawaihi ala al-arshi wa qarru lahu sujada, kwa wakamsujudia. Lakini sajida hii ilikuwa ni sajida tahiyya, ni sajida ya kutoa heshima, kwa sababu Yusuf ni Nabiullah alayhi salatu wassalam. Sasa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, lau jaza li ahadin, laiti ingejuzu kwa mmoja yoyote, an yasjuda li ahadin, kumsujudia mtu mwingine, la amaratu almar'ata, ningemwamrisha mwanamke, an tasjuda li zawjiha, amsujudie mumewe. Hadha alhadith hasanun sahih, hii hadithi daraja yake hasan sahih. Wadhalika li'idhami haqqihi 'alayha, na yote hayo mtume ameyazungumza kwa sababu ya kutukuza haki ya huyu mwanamme kwa huyu mwanamke. Kwa mwanamke wa Kiislamu atakikano alifahamu hilo kwamba yeye anatakiwa amheshimu mume wake, amtii mume wake. Unaona? Faya ukhta ya amat Allah, ewe dada yangu, ewe mja wa Allah, miongoni mwa wasia ambao nimekuletea wakati kama huu sasa hivi, wasia wa kwanza ambao naotanguliza kwako, alaiki bil qanaa waridha bil qalili, ni juu yako kusifika na sifa ya kutosheka na kuridhia kile kitu kidogo ambacho mume wako anakutimizia. Hebu ridhia. Yaani kuna baadhi ya wanawake kile anachofanywa ni mume, yeye anaona bado hajatendewa wema. Ni tabia ambayo si nzuri hiyo. Hebu usimkalifishe mume wako kitu ambacho unajua hana uwezo nacho. Ridhika na kile kidogo ambacho anakutimizia. Kwa hiyo wosia wa kwanza, alaiki bil qanaa, ni juu yako kuweza kutosheka, waridha bil qalili, na uridhie na hicho kitu kidogo anachokupa mume wako, faqad kana sibabu nisa'i salafi, kwani walikuwa baadhi ya wanawake wa wema waliotangulia, idha arada zawjuha alkhuruja min manzili, mume wake anapotaka kutoka, anatoka anaelekea kwenye kuchuma huko masokoni, wapi, anatoka nyumbani anaenda kutafuta riziki, taqulu la, huyo mwanamke anasema kumwambia mumewe, iyyaka wa kasb alharami, ole wako mume wangu na tumo la haramu huko uendako, nenda ukatume tumo la halali. Fa inna nasbiru ala aljuu'i wala nasbiru ala aldifa'i, sisi tunaweza kusubiria hapa duniani kutokana na njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, kuanzia asubuhi mpaka jioni tuna uwezo wa kusubiri njaa, tukawa labda tumekoroga uji tu mpaka jioni tunapata chakula kama ni ugali, au asubuhi imepita tukapata mchana peke yake, au asubuhi ikapita na mchana ikapita tukapata chakula jioni, tuna uwezo wa kusubiria hilo hapa duniani maadamu utakacho kileta ni chakula cha halali. Lakini wala nasbiru ala nnari, lakini hatuwezi kusubiri kutokana na moto wa jahannam, kwa sababu utakapotuletea vyakula vya haramu tukitia matumboni tayari umetusababishia moto katuguse siku ya kiyama, na wala hatutoweza kusubiri kuvumilia moto tuchome. Unaona, Mtume alayhi salatu wassalam anasema mwili wowote ambao umekula na umekuzwa kwa vyakula vya haramu, fanaru aula bihi, basi mwili huo ni aula kuingia moto wa jahannam waliyadhu billah. Kwa hiyo haya mwanamke wa Kiislam sahiba sunna as-salafiyya atakikana alifahamu hilo, kwamba awe anajaribu kumlingania mumewe na kumtahadharisha mumewe na mambo ya haram, vitu vya haram, vyakula vya haram. Hiyo ndiyo sifa ya mke mwema, na si vyakula tu. Hata ukimuona mume wako ana yaendea mambo ya haram, labda anakunywa pombe, anavuta sigara, anatafuna miraa, anakula ugoro na mfano wa vitu kama hivyo vingine au ana tabia mbovu mbovu, yeye akisali salatu al-isha, huyo ameenda kwenye mabanda ya TV na video, angalia mipira mpaka saa saba za usiku. Mwanamke wa Kiislamu anatakikana aweze kumlingania mumewe. Angalia huyu mwanamke wa Kisalafia jinsi anavyomwambia mumewe, amwambia huko uendako, iyaka wa kasba alharam, ole wako na tumo la haram, tena ole wako. Fa inna nasbiru ala aljuu'i wala nasbiru ala alnari, sisi tunao uwezo wa kusubiria njaa itukumute kweli kweli mpaka jioni uje, lakini hatutoweza kusubiria moto utuchome siku ya kiyama, yani utakapotuletea vyakula vya haramu. Kwa hiyo hiyo ni nasaha ya kwanza, mama zangu katika imani, ishike hiyo, naenda nazo kinamba, ili kama kuna yaandika asipotee, na kama kuna ajifadhi asiweze kukosa yote. Nasaha ya pili, iyaki wa maasiyata zaujiki, ole wako ewe mwanamke wa Kiislamu, ya sahiba sunna as-salafiyya, ewe mwanamke wa Kisunna, ewe mwanamke unayefuata akida sahiha salafiyya, iyaki wa maasiyata zaujiki, ole wako na jambo la kumuasi mumeo.
ole wako tena ole wako na jambo la kumuasi mumeo au rafa'a sauti alayhi au kuenua sauti yako juu yake na hasa hapa ni pale wakati ima anakusemea au kuna kutesa mnatesa kidogo eh? Maana haya yote yanaweza kupatikana kwa watu walioana. Kuna jambo labda umelifanya umelikosea akawa anakusemea wewe, wataka sauti yako ndio iwe juu kushinda yeye eh? Bali kuna wengine hatosheki na kusemewa pale ndani ya chumba eh? Mpaka watu wa nje watajua kunaendelea nini, anamdhalilisha mumewe mpaka majirani nao wanapata faida. Kweli mwanamume wewe, mbele za wanaume na wewe, wakiambiwa wanaume watoke, na wewe watoka wewe kweli? Unaona? Pako baadhi ya wanawake wa namna hiyo. Dini yetu ya Kiislamu inafundisha taratibu vipi mwanamke aweze kumjibu mumewe. Ukiona amekasirika mume wako, punguza sauti, sauti yako ile ni ya chini. Lakini pia usisite kumuomba radhi kama umemkosea. Tala asema mtungaji wa kitabu Qurratu Aini likulli arusaini, iyaki wa maasiyata zawjiki, ole wako na jambo la kumuasi mumeo au rafa'a sauti alayhi au kuenua sauti yako kwake yeye. Wa shikayatahu ila ahlika, ole wako na jambo la kumshtaki mumeo kwa familia yako. Kila wakati ndani ya mwezi mmoja umemshtakia mumeo mara tatu, mume wangu yuko hivi, mume wangu yuko hivi, mume wangu yuko vile eh? Yani wewe kila siku ni mtu wa kupeleka malalamishi kwa watu wa familia yako. Haitakikani kuwa namna hiyo. Lazima uwe ni mwanamke mvumilivu, mwanamke mtulivu. Elewa ewe mwanamke wa Kiislamu, mtu anaweza akakuoa kwa uzuri wako, anaweza akakuoa kwa heshima yako, anaweza akakuoa kwa mali yako ulionayo. Lakini jua hayo mapenzi yana muda mfupi sana, kama miezi tisa hivi tu. Halafu uzuri wako unao kweli, lakini kuna wakati ukiisha ndoa itamalizika kama huna heshima nzuri. Ukiwa mgeni hata ukiwa unaringa si unafanyaje eh? Atavumilia tu, mara unagoma kula utaka chipsi, ataenda sokoni atanunua, maana ile ndoa bado ni changa. Lakini kuna wakati ile spishi ile ndoa sasa itaanza eh, kuzeeka. Wakati huo mwanamume yoyote haangalii uzuri wala haangalii heshima yako wala mali yako. Mwanamke anaangalia dini yako eh? Haangalii uzuri wala haangalii eh, manzila, cheo chako cha nyumbani kwenu. Mwanzo nimekosea nikasema heshima, cheo chako cha nyumbani kwenu. Kwa maana wewe ni mtu wa fulani, babako ni shekhe au babako ni kiongozi. Mwanamme angalie hilo. Mwanamme hapo anaangalia usia, anaangalia heshima yako, dini yako, tabia zako ulizo nazo. Kwa tabia yako ndoa inaweza ikadumu hata miaka 50 kwa sababu ya tabia tu. Lakini hata kama umzuri vipi, huo wakati ukifika, kama tabia yako si nzuri, jua umeshafika. Kwa hiyo zingatia haya maneno ninayokuambia, ee mwanamke wa sunna. Fakad qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam limra'ati, siku moja Mtume alayhi salatu wassalam alisema kumwambia mmoja katika wanawake, unduri, hebu angalia, jiangalie, jitazame, aina anti min zawjiki, uko wapi wewe na mumeo? Fa innama huwa jannatuki wa naruki, hakika mumeo ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako. Mumeo ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako. Hebu angalia tu, kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam inasema, mwanamke yoyote ambaye atamuomba talaka mumewe bila ya sababu yoyote, faharamun alaiha raihatul janna, ni haramu mwanamke huyo kuipata mpaka harufu, sio pepo yenyewe, harufu ya pepo haipati. Eti kwa nini? Kamuomba mumewe talaka, nipi talaka yangu, bila ya nini? Bila ya sababu za msingi. Kama kuna sababu za msingi, naam, mwanamke anaruhusiwa kumuomba mumewe talaka kama ana sababu za msingi. Lakini yeye sababu za msingi hana. Eti kaambiwa ni mumewe tu, mimi nimechumbia labda. Ha? Au mke wangu, mimi nimeoa bwana, nitakuletea mwenzangu nje nikuonyeshe hapa. Ha? Nipe talaka yangu. Tayari hapo. Hiyo sio sababu ya msingi. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ha? Kuambia wanaume, fankihu, oweni, sio oleweni. Yaani haya hajawaambia wanawake, aliwaambia wanaume, fankihu, oweni, ma taba lakum, wale ambao mnawapenda katika nyinyi, wale wanawake ambao kwamba mnawapenda, ha? Oweni, sio mwanamke mmoja, oweni wanawake mnaowapenda kwenu nyinyi. Unaona? Kwa mwanamume anaweza kawa mwanamke mmoja, alafu akakaa baadaye akaona aongeze wa pili. Haimaanishi yule wa kwanza hampendi. Allah akasema oweni mnaowapenda. Kwa hiyo yule wa kwanza anampenda, na yule wa pili pia anampenda, na wa tatu pia anampenda, na wa nne pia anampenda. Kwa hiyo haimaanishi kama kisa anaoa, ina maana mimi hapa na kunyima nini? Unakosa nini kwangu mimi mpaka wataka uoe tena wewe? Sio hivyo. Fantihu mataba lakum, oweni wale ambao mmewapenda kwenu nyinyi, wanaopendeza kwenu nyinyi. Masna, Allah akaanza, wawili, masna wawili, wathulatha au watatu, waruba au wanne. Wewe unadhani Allah hesabu inampiga tenga? Hasha, Allah subhanahu wa ta'ala hapigwi tenga na hesabu. Lakini mbona kaanza wawili? Pana hikima yake. Fantihu mataba lakum, oweni wale mnaowapenda, minanisaa, katika wanawake, masna wawili wawili, oweni mkitaka, wathulatha au watatu, waruba au wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu, mkiwa na hofu kwamba hamtofanya uadilifu, fawahida, hapo sasa kwa mwanamke mmoja. Kwa unakuta mwanamume ambaye kwamba ana hofu ya uadilifu,
basi bwana mtatiza, hebu sogeni.
Fa in khiftum alla ta'dilu, mkiwa na hofu, kaeni kule, mkiwa na hofu kwamba hamtofanya uadilifu, fawahida, oweni mmoja. Unaona? Oweni mmoja. Unaona? Alafu pia matakikana muelewe kwamba uadilifu unaozungumza hapa ni uadilifu upi? Maana mtu asichukue usawa akaufanya ni uadilifu. Uadilifu ni kitu kingine na usawa ni kitu kingine. Usawa, hujanipige mfano wa usawa. Mfano, mtu ana wakezi wawili. Mmoja mwili wake ni mdogo, anavaa namba sita ya kiatu, na mwingine mwili wake ni mkubwa, anavaa namba sita kiatu. Kwa hiyo akasema, mimi bwana lazima nifanye uadilifu. Ameenda sokoni akanunua viatu vyote namba sita, au akanunua viatu vyote namba tisa.
Maanake akija pale nyumbani amefanya usawa, ndiyo kanua vitu sawasawa, lakini yule mmoja vile viatu havitomwingia. Huyo anayevaa anabatiza huyu havitomwingia, kwa sababu amefanya usawa, lakini alichokifanya si uadilifu. Mfano mwingine, mke mkubwa, labda yeye ana watoto sita, kashazaa naye ana watoto sita, na yeye mwenyewe ni wa saba, na yeye mume ni wa nane, lakini mke mdogo amemwoa juzi juzi, ana mtoto mmoja. Akinunua kama ni mchele au ni unga, nusu tu huyu mdogo inamtosha. Akasema ah, mimi nasema nifanye usawa bana, lazima tumeambiwa uadilifu. Kwa hiyo huyu mdogo ananunulia nusu, na huyu mkubwa naye namnunulia nusu. Maana yake ni kwamba huyu mkubwa atashinda na njaa na watoto wake. Kwa hiyo alichokifanya huyo hapa ni nini? Ni usawa na sio uadilifu. Uadilifu ni yule mke mdogo amnunulie nusu yake, maana ndio anayokula, na nusu yake ya nyama au robo yake ya nyama. Na huyu mkubwa, maana ni watu wengi, ni wanane hao, anakula kilo mbili, awanunulie kilo mbili na kilo ya nyama. Kwa hiyo sasa mke mdogo huyo, mwenzangu amempelekea kilo zima ya nyama, kwa nini msingenishinde? Yule mwenzako ana familia, ana watoto chungu nzima, pana wageni pale, ndugu zangu pia wanakaa pale pale. Ama wewe mke wangu mdogo, wewe uko peke yako, kijirobo tu cha mchele kinakutosha. Kwa watu wafahamu kwamba kuna uadilifu, alafu kuna nini? Kuna usawa. Sasa aya imesema uadilifu ndio unaotakikana, unaona. Kadhalika miongoni mwa uadilifu ni masala ya kugawanya siku. Kugawanya siku kule ikiwa ni siku mbili na huku ni siku mbili, hapa hapo lazima uadilifu na usawa uwepo. Sio ukienda kwa mke mkubwa siku moja na nusu, tena siku moja yenyewe pia unaenda saa tano za usiku, unaona. Lakini kwa mke mdogo unaenda asubuhi kumi na mbili ushapita, sio hivyo. Fala kulli hal, tukirudi kwenye maudhui yetu, ni kwamba mwanamke wa Kiislamu anatakikana awe ni mwanamke mwenye kujiheshimu na kumheshimu mumewe, na asimwache mumewe, asithubutu kuenua sauti yake juu wakati anaongea na mumewe, hasa hasa pale wakati wa kuteta. Aina man tamuru zawjaha bittaqwa wa tu'inuhu. Kwa hivyo vipande viwili tulivyozungumza, hayo mambo mawili kwanza, tujiangalie sisi sasa na hao wanawake waliotangulia. Hivi ni nani katika sisi au katika nyinyi wanawake wa sasa hivi ambaye anamwamrisha mumewe uchamungu, ambaye anamsaidia mumewe jambo la uchamungu? Tuamu na msaidie, uona mkumbusha mume wangu, hebu nenda msikitini ukasikize mawaidha. Mume wangu amka uswali basi, weza kuenda msikitini. Mume wangu mbona uende kwenye aljumaa? Mume wangu chukua Qur'ani usome, amka uswali. Hakadha, huyo ndo mke mwema. Yani anamuhimiza mume wake mambo ya kheri. Waonaje mume wangu kwa kipato tulicho nacho mwaka huu tukachinja katika Idul Udhiya, kwa sababu tuna uwezo wa kumiliki kijibuzi kimoja au kukinunua. Unaonaje mume wangu sababu mwezi huu au mwaka huu tukachinja na sisi? Yani mwanamke wa Kiislamu ni yule ambaye kwamba anamsaidia mumewe jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika watoto, watoto unahakikisha unawasimamia vizuri, na ndio maana Mtume akasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kutokana na uchungaji wenu. Mwanamke ataulizwa kuhusiana na mali ya mumewe, mali ya mumewe je, aliichunga vipi? Unaona, kadhalika na malezi ya watoto wake, kwa sababu mume anaondoka anaenda zake kutafuta riziki, wewe ndio unabakia na watoto. Kwa hiyo utauliza siku ya kiyama mali ya mume wako. Aina man la tughdhibu zawjaha wala tuhinu. Yuko wapi mwanamke ambaye hamkasirishi mumewe wala hamdharau? Mwanamke wa Kiislamu hatakiwi awe anamkasirisha mumewe kila wakati. Kila wakati unamkasirisha mume, na kuna mwingine anampania kabisa. Leo atakiona cha moto maskini. Mtu amekuja ametoka tokako sokoni huko, ameparangana, amerudi nyumbani, badala akutane na utulivu aweze kutulia, anakutana na balaa. Kwanzia asubuhi hata kunitumia hata message umeshindwa, hata kunidifu wewe. Lakini mbona fulani na fulani unamtumia message? Hayo ndo mambo tunakutana nayo hayo. Watu wengi wanaleta hizo shakawa hizo. Aina al-abidatul qanitatu, wako wapi wanawake wenye kufanya ibada? Wako wapi wanawake wacha Mungu? Mwanamke wa Kiislamu atakana ni mwanamke mcha Mungu, mwanamke anayefuatilia sunna za mwezi. Kile inapofika siku ya Jumatatu, siku ya Alhamis, unajua hii ni siku ya kufunga sunna. Unafunga, unasimama usiku, unasali sala za usiku. Mtume anasema salatu al-layli masna masna. Sala za usiku unakaa mbili mbili tu, unasali rakaa mbili, unatoa salamu. Unaona, kadhalika mwanamke wa Kiislamu atakaa nyumbani kwake, kuwe kuna mahala amepaandaa kwa ajili ya kusali sala zake za kila siku. Sababu sala ya mwanamke anayoisali nyumbani kwake ni bora kuliko sala anayoisali msikitini, lakini hakatazi kwenda msikitini. Unaona, msikitini hakatazi, lakini kama atasali nyumbani pia ni bora. Aina rakiatu sajidatu, wako wapi wanawake wanaorukuu na kusujudu? Wako wapi? Aina hafidatu ummahati almu'minina walmu'minati, wako wapi wajukuu wa wanawake wa kiumini katika wanawake waliotangulia wanaoyafanya mambo ambayo walikuwa wakiyafanya wao, kina Aisha, kina Khadija, kina Fatima radhiallahu anhum? Kwa tunatakana tubadilike, wanawake wa Kiislamu tubadilike, tuwe tunaipenda dini, tuwe tunaipenda dini, tunapenda kuhudhuria mihadhara, kuhudhuria durusu mbalimbali, kujisomea Qur'ani ukiwa nyumbani kwako. Huo ndio Uislamu. Haya, nukta ya tatu, nukta ya tatu au nasaha ya tatu, ilami jua, ewe mwanamke wa Kiislamu, anna haqa zawji muqaddam ala jamii al-aqaribi, jua kwamba haki ya mume inatangulizwa kuliko haki ya mtu yoyote wa karibu. Na ndio maana pale ukiolewa mwanamume anatoa risala yake, anaambiwa bwana, wewe majukumu yote ya binti huyu yamekuja kwako, kama hatosali wewe ndio utaulizwa, kama hatovaa stara wewe ndio utaulizwa. Mwanzo alikuwa anakula kwa babake na mamake, anavishwa ni babake, anapelekwa hospitali ni babake na mamake, lakini sasa hivi yote hayo yamehamia kwako. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu wanaikana ufahamu hilo, kwamba mume wako wewe ndiye ambaye kwamba amri yake iko juu kuliko mtu yoyote wa karibu. Unaona, fa idha taaradat alhuquq, kama haki zitakuja zigongane, faqaddimi haqa zawji wala tubali, tanguliza haki ya mumeo wala usijali. Yani mumeo anakuambia, mke wangu mimi nina safari naondoka, kwa hiyo
sitaki uende popote mpaka nitakaporudi. Ah, lakini shangazi yangu ameniita. Shangazi mwambie sijaruhusiwa. Ah, haiwezekani. Kwa shangazi yangu mimi, hapana, mimi naenda. Paka mume akija wewe haupo ushaondoka. Ujue ni laana. Laana kuanzia ulipoinua mguu mpaka kwa shangazi yako. Na hutoacha kulaaniwa mpaka unarudi. Unaona?
Kala baadhi ya ulama, baadhi ya wanazuoni wanasema illa alwalidaini, isipokuwa wazazi wawili, falsakun alaqatuki maahuma muqarana, mafungamano yako wewe na wazazi wako wawili yawe yanakuwa pamoja kama vile unavyomheshimu mumeo uheshimu wazazi wako wawili, maa zawji mutawazinatan, heshima ziwe zinaendana, mumbabitatan, fala taaruda baina alhuquqi fi hadha, hakuna mgongano kati ya hukuku katika haki katika hili, wala tadharu bainahuma, bimaana mwanamke hata yeye anaolewa na wazazi na yeye si anahitaji radhi za wazazi wake. Unaona, anahitaji radhi za wazazi wake. Kwa ikiwa kuna jambo amepewa, ni amri amepewa ni mzazi wake, ana haki kumtii mzazi wake. Na yeye mwanamke nawe una haki pia kumuomba ruhusa kwa mume wako. Kwa usijekuwa tu kwamba kisa umeambiwa mume wako ndio anakushughulikia, acha mzazi wako akikutuma umjeuri. Kisa umeambiwa pepo yako iko chini ya mume wako. La. Mzazi wako akikutuma unayo haki kumuomba ruhusa mume wako na uweze kumtekelezea kile anacho kutuma mzazi wako. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la tatu hilo na kwa, ni kwamba elewa mwanamke wa Kiislamu haki, kwamba haki ya mume inatangulizwa mbele ya haki za watu wako wa karibu. Jambo la nne. Ihfadhi zawjaki fi mali, muhifadhi mumeo kwenye mali yake. Mumeo kama ana mali, nawe ndio mwekaji wa mali au unazijua zinapowekwa, usichukue mali ya mumeo ukaitumia bila ruhusa yake. Wala tukhriji shay'an min albayti, wala usitoe kitu chochote nyumbani, duna ilmihi, bila ya yeye kujua. Fa in tasaddaqti min malihi, kama utatoa sadaka kwenye mali yake, andidha, hali ya kuwa yeye ameridhia, kana laki mithlu ajrihi, utapata wewe ujira mfano wa ujira wake atakaopata. Wa in kana bighairi ridahu, lakini kama utaichukua hiyo mali yake bila ya ridhaa yake, kana lahu al-ajru, wewe ukaitoa sadaka, yeye mtume yeye mume wako anapewa ujira. Wa alaikil wizru, na wewe mwanamke unapewa madhambi. Unapewa madhambi kwa sababu ya kuchukua mali ya wenyewe bila ruhusa. Hatta ma kana min maliki al-khati, hata kama hiyo mali ni katika mali zako wewe hasa, fal aslu istidhano, asili ni wewe kumuomba ruhusa mumeo na kumshauri, mume wangu mimi nina mali yangu na milioni yangu na laki tano zangu, nataka nifanye kitu fulani na fulani. Ile mali yako umsikie yeye atakushauri nini. Na wala usifanye dharau kisa wewe una kipato na mumeo ni mlala hoi, siwe na dharau. Yakulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, arrijalu qawwamuna ala nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa hiyo kama ni msimamizi wako ina maana hata kwenye mali yako anao uwezo wa kukusimamia mali yako ili usiweze kuiharibu. Au jamaa wanaharibu maji, Abu Juhaifa. Au jamaa huko wameanza muda mrefu kumwaga mwaga maji. Hebu wachunguze huko. Tayib. Wa nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sala na salamu zimwendee, yakulu anasema, laisa lilmar'ati an tantahika shay'an min maliha, haifai kwa mwanamke kuweza kutumia chochote katika mali yake, mali yake huyo mke, huyo mke, illa biidhni zawjiha, isipokuwa pia atake idhini kwa mumewe au aombe ushauri kwa mumewe. Waqala, na akasema tena, la yajuzu limra'atin, haijuzu kwa mwanamke, atiya, kutoa atiya yoyote, illa biidhni zawjiha, isipokuwa kwa idhini ya mumewe. Wa hadha alhadith hadithun sahiha, sahihun, imekuja katika kitabu silsilatul ahadith sahiha cha Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Naam, hiyo ni nasaha ya nne. Nimedhamiria nilikuwa nazungumzie kama nasaha tisa tu hivi inshallah na baadhi ya mambo fulani. Hiyo ni nasaha ya nne. Nasaha ya tano, iyaki wa jarati su'i, ole wako e mwanamke wa Kiislamu na marafiki majirani waovu, jirani mbaya ambaye anakufundisha wewe tabia mbaya, kaa naye mbali huyo. Na mwanamme au mume wako akikukataza mtu fulani, sitaki awe rafiki naye, uwe rafiki naye, basi watakikana umsikilize na umtii. Huenda ikawa kuna jambo yeye ameliona. Iyaki wa jarati su'i, ole wako na majirani waovu, wasadikati shari, na marafiki wa shari, allati yurithnaki ala, allati yutirnaki ala zawjiki, ambao majirani hao au marafiki hao kila kuchapo wanakuchochelea moto kwa mumeo, wanakupa umbea, wanakupa hili, si mumeo yuko hivi, mumeo yuko hivi na vile, kwa nini unafanya hivi, unakubali kwa nini hivi na vile, wenzako wote hapo mtaani wako na kitu fulani, mbona wewe huna? Yani wanakuchochea, wanakuchochea wewe, ikifika nyumbani unamwangushia zengwe mwanamume, vurugu. Hao si marafiki wazuri, marafiki ambao yukina bainaki wa bainahu, wanakusababishia matatizo kati ya wewe na mumeo. Siku ya siku unapelekea mpaka mume anaona, ah bwana, mimi nimechoka nguvu, kila siku maneno bwana madogo madogo hayeshi. Kwa hiyo bwana, haya wewe si unaona mimi nakudhulumu, handa kwenu bwana, nimekuacha, umeachwa, waondoka pale bwana, warudi kwenu. Ukifika kule kwenu nako yule alikuwa anayekudanganya amebakia huku na mumewe, wewe umerudi kwa, umerudi kwenu. Unaona, usidanganyike na baadhi ya watu ambao mawazo yao si mawazo ya sawasawa. Qala wa yukallimna min sa'anihi amamaki, tadhari, na marafiki ambao wanamdogesha mume wako mbele yako, wanamuona yeye ni mwanamume asiyefaa, mwanamume dhalili, mwanamume dhalili, mwanamume ambaye ole wako kawafanya hao ndio marafiki zako. Hilo au huo ni wasia wa tano. Wasia namba sita, isbiri ala adha zawjiki, fanya subra kwa maudhi ya mumeo. Mumeo kama anakuudhi, msubirie, wakuni hakimatan fi taamuli maahu, kuwa na hekima katika kuamiliana naye, hasa hasa indal ghadabi, pale anapokuwa amekasirika. Yahmad laki dhalika inda ridha, atakuja kukusifia wakati umeridhia, wakati ameridhia. Atakuja kukusifia wakati ameridhia. Mwanamke ambaye kwamba ni mjanja, ni mwanamke ambaye anamsoma mume wake, mume wangu anapenda kitu gani, mume wangu je anataka mimi nimfanyie kitu gani, au kitu gani mimi nikifanya anafurahi, chakula gani anapenda, kinywaji gani anapenda, maji gani anapenda, pia ya kuoga, ya moto au ya baridi, ya uvuguvugu au ya moto sana. Yaani mume wako atakana umsome mpaka umjue huyu anapenda ni kile anachokipenda, basi wewe ndio watakana umfanyie kile asichokipenda, achana nacho, achana nacho. Tai waalami, lakini jua wewe mwanamke wa kisunna, ana almushkilati zawjiyya, kwamba matatizo mengi katika ndoa, la takburu illa bil inadi, hayawi makubwa yakawa mpaka watu kafikia kutaka kuwatana, isipokuwa ni kwa inadi. Ndio tukasema kiusoi, mwanamke kisoi, hutakiwi uwe kisoi kwa mumeo, walmukabara, na ufanye kibri. Fala tahdimi baitati bisababi alkibri, usivunje nyumba yako kwa sababu ya kibri, walinadi, na inadi washindana naye kusema hamshane mdomo basi, kama taka kama taka sisi basi anishane mdomo basi, ambwa majibu hayo. Walisrari almuqi bilfasadi walfisadi, lakini pia na kuendelea, al-israri, kuendelea kufanya mambo mabaya, maharibifu, ufisadi, ambako mume wako labda hapendi. Unaona? Namba saba, ajibi zaujaki idha daaki, mjibu mumeo anapokuita, mwitikie mumeo anapokuita, mtekelezee anachokitaka mumeo. Walau sahbati adhurufu, hata kama kuna hali ngumu kidogo katika hilo. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ametoa habari Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendee, anna man da'a imra'atahu ila firashihi, kwamba mwanamume yoyote ambaye atamwita mkewe kwenye kitanda chake, fa abat, akakataa kusudi tu, akakataa, fa abat alayhi, akamkatalia, la natahal malaikatu, mwanamke huyo analaaniwa ni malaika, hatta tusbiha, mpaka atakapotekeleza hilo tendo. Baadhi ya watu wanasema esi hata tusbiha, mpaka itakapofika asubuhi. La, sio tafsiri yake hivyo, kwa sababu tendo la ndoa halifanywi usiku peke yake. Hapana, tendo la ndoa mtu unaweza mkalifanya asubuhi, mkalifanya mchana, mkalifanya usiku, wakati mnaotaka. Sasa hadithi inasema wakati ule utakaoitwa ni mumeo ni asubuhi, ni mchana, ni usiku, watakana umwitikie, na ukikataa na una sababu za kimsingi, unalaaniwa ni malaika mpaka utakapotekeleza hilo. Allah anasema liyastadhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat, na wakutakeni idhini ya kuingia katika majumba wale ambao mmewamiliki mikono yenu ya kuume na wale ambao hawajafikia balehe katika nini, thalatha marrat, nyakati tatu, min qabli salati alfajr, kabla ya sala ya alfajiri, saa 9 usiku, 9 na nusu, 10 usiku, huo muda huo, huo ni muda hatari huo. Asema mtu asiingie ovyo ovyo bwana, lazima atake idhini ya kuingia ndani, min qabli salati alfajr, wa hina tabauna thiyabakum min adh-dhahira, na ule wakati ambao mmevua nguo zenu mkaziweka, mmetoka kwenye adhuhuri, wakati wa mchana huo, mtu asiingie nyumbani ovyo ovyo bwana. Huo ni wakati wa hatari. Wa min ba'di salati al-isha, na baada ya sala ya isha, na baada ya sala ya isha pia mtu asiingie nyumbani ovyo ovyo mpaka atake hodi, apige hodi. Kisha Allah akasema thalathu awratin lakum, hizo ni nyakati tatu ambazo inawezekana ikawa mko uchi. Kwa hiyo hadithi haimaanishi kwamba lazima iwe ni usiku, muda wowote ule ambao mwanaume atakuita katika kumtekelezea matamanio yake, watakikana umuitikie. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwanaume yoyote atakayeona mwanamke kama ni sokoni, wapi, njiani, akampenda na arudi nyumbani kwake haraka, aende akaondoe hayo matamanio yake. Unaona? Sasa leo kumbe mwanamume kapita sokoni huko, kaona kifaa kulikweli, akaona hebu ngoja nende zangu nyumbani nikamalize kwanza shawati zangu. Wewe unakuja unaambiwa mchango, hebu unasema babu usisumbue. Hata sisumbue vipi? Usisumbue wala mimi napika huku. Weka chini hicho chakula, kama nitakuweka chini au punguza moto. Kama unafua hebu weka pembeni kwanza sabuni, osha mikono. Unaona bwana? Wa hakala. Tayib. Wasia namba 8. Huo ulikuwa ni wasia namba 9. Mwanamke ukiambiwa ni mume wako njoo, basi watakikana umuitikie. Kwa sababu wanawake wengi wana hiyo tabia, mwanaume anamwekea wakati mpaka umalize miezi miwili au miezi mitatu. La, hiyo haitakikani, hiyo haitakikani. Sahihi. Namba 8, la tasifi ayya mraati li zawjiki, usimsifu mwanamke yoyote mbele ya mume wako. Ukamsifu sana kama vile mume wako anamuona. Unaona? Usisifu hivyo. Usimsifu mume mwanamke mwenzako sana mbele ya mume wako, ikawa kama vile anamuangalia. Faqad naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa ni Mtume sallallahu alayhi katazza an dhalika, jambo hilo bi kauli, kwa kauli yake aliposema la tubashiril mar'atu al mar'ata, mwanamke asianze kumwendea mwanamke mwenzake, fatasifaha, akaanza kumsifu lizaujiha, mbele ya mumewe, ya mtoto mumewe, kaannahu yanduru ilaiha, kana kwamba huyo mwanamume anamuona. Anamsifu maumbile yake alivyo, si nini, urefu, ufupi, kila kitu. Hiyo haitakikani. We kasini ya utoka tayib. Kadhalika, miongoni mwa wasia wa 9 unasema anti raiyatun fi baiti zawjiki, wewe ni mchungaji katika nyumba ya mume wako na muimarishaji wa nyumba yako.
Usijoje kuandua ni mume. Wakati mwingine wewe mwenyewe watakana ujiongeze. Wewe tokia uolewe. Kitanda kinaangalia mashariki. Mpaka wanangu na watoto sita kipo hapo hapo. Mda mwingine watakana ujiongeze mwenyewe. Mara nakiyeuza huku, mara huku. Mara makocho meyapamba hivi, mara vile. Lakini paka umanye kuandua. Sasa wewe mke wangu kila siku. Mbona ujipambi? Ndipo siku hiyo wanje utautafuta. Hapana bwana. Mwanamke wa kisunna watakikana uwe unajitambua. Uwe na mavazi yako special. Uwe na nguo zako special kwa ajili ya kuzivaa mbele ya mume wako. Inaruhusiwa hiyo? Yaani isije kaonekana mambo yetu. Wanawake wetu wa kisalafi wao kazi yao ni majilbabu tu. Sokoni, msikitini, ndani ya nyumba pia wataka kulala wanayo. Patekana pale ndani ya nyumba bwana uone nguo zako za kumvalia mume wako. Nguo nzuri nzuri ambazo akitembea na kukumbuka. Ukiwa namna hiyo, yani muda wote utakuwa unakumbukwa wewe. Hata kama yuko kazini mara wana message tu. Kwa sababu anakufahamu wewe ni nani. Kwa hiyo lazima mwanamke uwe mjanja, uwe ni mtu unajiongeza. Na yote hiyo ni kwa sababu ya kuilinda nyumba yako. Ndoa yako iwe kila siku ni mpya. Hai. Kwa hiyo wewe ni mchungaji wa nyumba yako na ni mwimarishaji wa nyumba yako, wa mas'ulatun an ra'iyatiki, na utaulizwa kuhusiana na uchungaji wako. Famuri bil ma'rufi wa nahi anil munkar, amrisha mema na ukataze mabaya. Wala tarda wujudi shay'in min al munkarati fi baytik, wala usikubali kupatikane kitu chochote katika mambo ya munkari ndani ya nyumba yako. Yaani wewe usiwe unasali lakini binti yako hasali, na tayari amejibale na kasema atajua mwenyewe bwana. Hapana, usiwe namna hiyo. Watakana wewe na mume wako mshirikiane kuhakikisha nyumba yenu inasoma Qur'ani, nyumba yenu watu wanasali, nyumba yenu watu wanafunga, nyumba yenu watoto wanaenda madrasa wa hakadha. Naam. Wa'lami annahu la ta'ata li basari fi ma'siyati llahi. Lakini pia mwanamke wa Kiislamu watakana ujue kwamba hairuhusiwi kumtii kiumbe katika jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mume wako atakuamrisha jambo ambalo ni la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, huruhusiwi kumtii katika jambo hilo. Lakini katika mambo mengine yote watakana umtii kama kawaida, ila hilo usimtii. Hizo ni nasaha tisa ambazo ilikuwa nimedhamiria niweze kujizungumza kwenu. Kuna mambo kama mawili matatu nitayajaliza, alafu nitamaliza muhadhara huu, na kama kuna mtu ana swali huko aliandike hilo swali, kwa sababu mimi niko mbali huku, andika alafu uniletee hapa. Andika kama kuna karatasi, kama hakuna karatasi pia mtakana mseme, ili muandike yale ambayo kwamba mnataka muyafahamu. Tayeb, wewe nenda huko ukachukue maswali, na kama hakuna kalamu uchukue kalamu, kama hakuna karatasi uje uchukue karatasi huko. Haya, baada ya hayo kuna masala nimesema nitabainisha kidogo. Masala ya kwanza ni kuhusiana na dufu. Ni ipi hukumu ya kupiga dufu kwenye harusi kwa mwanamke wa Kiislamu? Swali hili aliulizwa Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kwamba swali liko hivi: innahu fil awinati al-akhirah, katika zama wakati wetu wa mwisho huu, wabimunasabati badi ili ijaza tisaifia, na ukiangalia katika munasaba wa ijaza ya tisaifia ikianza,
kathrat al-akhta'u fi munasabati az-zawaj. Kuna kisirisha watu wengi wanafanya makosa katika minasaba ya ndoa, fil manazili, katika majumba au kusuri al-afrah, au yale majumba ambayo hizo furaha zinafanyika. Ha, wa fil kusuri ashaddu aqbah, na kwenye hayo majumba ndio hilo jambo hilo linazidiba kuwa baya zaidi, yani kwenye zile ukumbi, kwenye nyukumbi za harusi zile. Mithlu darabi bi mukabbir sauti, jambo la kwanza watu wanaweka speaker, alafu wanawake wanaimba kwa sauti za juu, walghinai minan nisa, wanaofanya hivyo ni wanawake. Wataswiri bil video, na watu kupigana matito ya video. Fa aina alhayau wal hofu min Allah, haya iko wapi? Hofu ya Allah iko wapi? Wa inda istai nus'in min alghayurina ala maharim Allah, na wakati wanapopewa nasaha kwa wale watu ambao kwamba wanawivu na mambo ya haramu, yujabuna bilqauli, kunajibiwa kauli ya kwamba ashekhu fulani yu afta bijawazi tabli, kwamba shekhe fulani ametoa fatwa kwamba inajuzu kupiga ngoma kwenye harusi. Fa idha kana hadha sahiha, ikiwa hilo jambo ni sahihi, afalaisa li hadha tabli dhawabitu, je, hiyo ngoma iliyoruhusiwa haina vidhibiti wa hududu na mipaka ambayo tawadhaha linnas, iko wazi kwa watu, liyakifa inda haulai almutahawiruna, ili waweze kusimama hao kwenye mipaka hiyo, hawa watu wenye kuharibu watu. Narju min fadilatikum idaha alhaqi lilmuslimin, natarajia muweze kueleza haki, muibainishe kwa Waislamu. Wa jazakumullahu khaira, na Allah walipe kheri. Swali hili aliulizwa Sheikh Muhammad ibn Saleh, Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen. Faajaba rahimahullahu ta'ala, akajibu Allah mrehemu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aljawabu alhaqu fi dduf, iliyo haki katika dufu, ayyam al-urs, siku za harusi, annahu jaizun, ni kwamba jambo hilo linajuzu, au sunna, au nini ni sunna. Au ni sunna, idha kana fi dhalika ilanu an-nikah, ikiwa jambo hilo linafanywa kwa lengo la kutangaza doa. Walakin, lakini bishurutin, kuna masharti yake. Ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza, an yakuna ad-darbu bid-dufi, iwe ilo jambo la kupiga dufu. Wa huwa ma yusamma inda ba'dhi an-nas bit-tari, nayo ndio baadhi ya watu wanaita tari. Wa huwa al-makhtumu min wajhin wahid, nayo ni ile iliyofungwa, iliyofunikwa upande mmoja. Li anna al-makhtuma min al-wajhain yusamma at-tabla, at-tablu, kwa sababu ile iliyofungwa pande mbili hiyo ni ngoma. Wa huwa ghayru ja'i, na hiyo ngoma haijuzu. Li annahu min alati al-'azf, kwa sababu ni katika vyombo vya kupigia muziki. Wal ma'azif kulluha haram, na muziki yote ni haram. Illa ma dalla ad-dalilu ala hilli, isipokuwa kile ambacho dalili imekuja kuhalalisha. Wa huwa dufu, ambalo nini? Ni dufu. Hala ayami al-ursi, katika masiku ya harusi dufu linajuzu kupigwa. Ash-shartu thani, sharti la pili, alla yadhabahu muharram, dufu hilo lisiambatane na vitu vya haram. Kalghinai lhabiti, kama watu kughani kwa sauti za kureresha. Almuthiri lishahwa, sauti ambazo zinaamsha matamanio. Fa inna hadha mamnu, ikifikia hivyo jambo hilo linakatazwa. Sawa an kana ma'ahu dufun am la, kuimba huko ni sawa sawa kuna dufu au hakuna dufu. wa sawa'an kana fi ayyamil urusi am la, na ni sawa sawa kuimba huko ni siku za harusi au la. Ashartu thalith, sharti la tatu, alla yahsula bidhalika fitna, duku hilo lisipigwe alafu kawa kuna fitna. Kadhuhuri al-aswati bisaiya, kama kudhihiri sauti za wanawake jamil al-jamilati, sauti nzuri lirijali kwa wanaume. Kwa hiyo duku hilo lipigwe, lakini wanaume wasikie sauti hizo, iwe ni wanawake peke yao. Ashartu rabi'a, sharti la nne, alla yakun fi dhalika adhiyatun ala ahadi, isiwe kufanya hivyo kuna muudhi mmoja yoyote. Fa in kana fi adhiya, ikiwa kupiga huko kutakuwa kuna udhia, kana mamnua, jambo hilo linakatazwa. Mithla an tadhhara al aswat, kama kwa mfano sauti zikadhihiri sana, wala yakhlu min fitna, na zikawa zina fitna. Waqad nahaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-musallina an yajhara ba'dhuhum ala ba'd fi al-qira'a, mtume alikataza wenye kusali wasidhihirishiane visomo wao kwa wao. Fa kaifa bi aswati ad-dukufi wal-ghina, ikiwa hiyo ni swala tu, vipi itakuwaje sauti ya dufu na kughani na kuimba? Kwa hiyo dufu mwanamke ameruhusiwa wakati wa harusi au kwenye sikukuu, lakini masharti yake ni hayo. Alafu hakuna kwamba eti panasoma milango, hapasomi milango eh? Ukisoma milango tayari mambo mengine hayo. Ni dufu, unapiga dufu, mnaimba nyimbo zenu za harusi, hakuna kusoma milango. Sijui maulidi amefika kiamu, sio maulidi, ni dufu jamani, eleweni hivyo. Sio kasema watu wapiga maulidi kwenye harusi, dufu. Inawezekana kama ni ngoma moja tu, si kwa wengine mmoja anapiga, wengine wanaimba nyimbo zao. Na katika hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia akamwambia Aisha radhiallahu anha, kwa nini msimpeleke jaria huko akaenda akaimba, akasema atainakum atainakum. Unaona, kwa hiyo hilo linajuzu, na wanaopiga ni wanawake na wala sio wanaume. Wanaume wasifanya hivyo, wanajifananiza na wanawake kwa sababu wamefanya matendo ya wanawake. Na ndio maana Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala alivyozungumzia dufu akasema, min a'malihinna, ni katika matendo ya wanawake. Wa amma taswiru al-mashhadi bi alati taswir, ama jambo la kupiga picha hiyo harusi kwa vile vyombo vinapiga picha, fala yashukku aqilun fi qubhihi, mtu mwenye akili hawi na mashaka kuhusiana na ubaya wa jambo hilo. Wala yarda aqilun, wala mwenye akili pia hawezi kuliridhia, fadla an mu'min, ukiachilia mbali muumini. Antul taqata suwaru maharimi, kuchukuliwa picha ya mtu ambaye kama ni maharimu wake, min al-ummahati wal-banati wal-akhawat, kia kina mama, mabinti, madada, ichukuliwe picha alafu waonyeshwe watu wa kando. Na shaka hili ni jambo ambalo kwamba limekatazwa na ubaya wake uko wazi, kwa sababu mwanamke amepambwa kwa ajili ya mumewe na sio kwa ajili ya kuja kuonyeshwa wageni. Eti mgeni akiingia tu ya kwanza anapewa picha kwanza kabla ya kupewa kikombe cha chai au maziwa. Hili ni jambo baya ambalo halitakikani kufanywa katika sheria yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu ambalo likuwa nimeona nilizungumzie, ambalo linafanywa sana na baadhi ya watu. Sheikh Ibn Baz kazungumza tena hapa habari ya kuwekwa meza, akatolewa biharusi, sijui akalisha mkate mbele za watu, watu wakamwangalia. Haya yote ni mambo yamekatazwa katika sheria yetu ya Kiislamu. Kisha akasema tena akasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, habari ya kwamba biharusi awekwe wazi watu waje kumwangalia. Pia jambo hilo akasema halifai. Mambo ni mengi, lakini nimeona tunifupishe hapo kwa sababu nitakuwa na muhadhara tena baada ya salati al-asr, kisha nitakuwa tena na muhadhara baada ya salati al-maghrib. Kwa hiyo tutosheke na hapo padogo ambapo tumepata inshallah, na hayo machache ambayo tumeyapata tutosheke nayo. Siku nyinginezo inshallah tutakuja kuzungumzia mambo mengine ambayo yanastahili kuzungumziwa nyinyi wanawake wa Kiislamu katika sehemu hii. Lakini pia Sheikh Abdul Karim Allah mhifadhi yupo, mkiwa mtakuwepo nanyi basi nitaendelea kusoma zaidi. Allahu musta'an. Huu mwandiko jamani, huu nitaona mimi kweli? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheikh Abdul Majid, hebu Sheikh, hebu njoo Sheikh, ana mwandiko hapa. Kwa hapa mimi hapa siwezi kusoma. Hebu sijui pia wewe kama utaweza jaribu.
Ni kama mwanamke kafiwa na mumewe.
Naam.
Yafaa kukaa bila kuolewa? Swali la kwanza.
Naam.
Bismillahirrahmanirrahim. Je, kama mwanamke kafiwa na mumewe, yafaa kukaa bila kuolewa?
Asli ya kwanza. Je, kama mwanamke kafiwa na mumewe, yafaa kukaa tu bila kuolewa? La rahbaniyata fil Islam. Hakuna uruhubani katika Uislamu. Uruhubani ni ule usista kwa wanawake, utawa. Unaona, wanaume kugoma kuoa na wanawake kugoma kuolewa. Jambo hilo kwenye Uislamu halipo, bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alijiwa ni watu kadhaa wakauliza ibada zake kwa wake wa Mtume, wakaambiwa zile ibada za Mtume. Mtume anasali, anasimama usiku, anaoa wanawake. Zile ibada wakaziona kama vile ni kidogo. Mmoja akasema mimi nitaswali usiku kucha siku zote. Mwingine akasema mimi nitafunga siku zote. Mwingine akasema mimi sioi wanawake, maana mwanamke atamshughulisha. Mtume alimletewa hiyo habari, akasimama akatoa mawaidha, akasema kuna watu unasikia wamesema kadha wa kadha, na hiyo si katika njia yangu. An-nikahu min sunnati, jambo la ndoa ni katika mwenendo wangu, ni njia yangu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote ambaye atakataa njia yangu huyo si katika mimi. Kwa hivyo la rahbaniyata fil Islam, katika Uislamu hakuna uruhubani. Na ujue pia wewe mwanamke wa Kiislamu, mwili wako ndiyo ni mwili wako, lakini ni haki. Una haki kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba ni mtu na matamanio. Kwa hiyo upe mwili wako haki yake. Kwa hiyo atakana uolewe, labda itokee tu, labda mume aje jitokeza na nini. Hebu angalia wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam, mwanamke mmoja alikuja mbele ya Mtume akamwambia, ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi ilaika, mimi nimejileta mwenyewe, nimetoa nafsi yangu niowe. Unaona, hao ni wale watu wa kisalafu. Leo wewe unathubutu kuidhulumu nafsi yako, matamanio uko nayo, lakini unasema mimi siolewi mwenyewe, wanaume sijui wana maudhi sijui wana hivi na hivi. La rahbaniyata fil Islam. Naam.
Je, kama nimeomba ruhusa nikanyimwa,
je, kama
nimeomba ruhusa kwa mume kwenda mahali au
nikanyimwa,
yafaa kwenda hivyo?
Je, kama nimeomba ruhusa nikanyimwa, yafaa kwenda hivyo hivyo? Haifai. Unapoomba ruhusa ukanyimwa, haifai kwenda hivyo hivyo. Hata kama unaenda kwenye kongamano, kwenye mawaidha, hata kama unaenda msikitini, hata kama unaenda kumsalimia sijui ndugu yako fulani, jirani fulani, hapo mume wako amekwambia usiende, haifai. Na ukitoka bila idhini yake, unalaaniwa ni malaika mpaka utakaporudi. Tena basi,
Na kama ukipewa ruhusa ya kwenda kwa baba mdogo, hamna kwenda kwa shangazi. Wa ila ruhusa yako ichanganye sehemu zote. Nitaenda huku, kitoka hapa mume wangu, nitaenda kwa rafiki yangu, kitoka hapo nitapitia sokoni, kisha ndipo nitarudi nyumbani. Lakini leo umeomba ruhusa ya kwenda kwa shangazi, wenda kwa shangazi, wenda kwa rafiki, wenda sokoni, wenda kwa mpiku kwa baba mdogo, wenda wapi? Hiyo itatikani. Naam.
Swali la tatu. Mwanamke akitoka nyumbani kwake kwenda kwao kwa ruhusa ya mumeo, akaruhusiwa, alipofika kwao akaweka makao bila idhini ya mumeo, hataki kurudi eti kwa sababu ya masimango ya ndugu, ndugu wa mume, malipo yake yabii.
La shaka mwanamke ambaye ameomba ruhusa kwa mumewe aende kwao, akaruhusiwa, akaenda kwao, afika kule akaganda, hataki kurudi kwa mumewe eti kwa kuhofia ndugu wa mume wanamsimanga, na mfano vitu kama hivyo. Yeye hajaolewa ni ndugu ya mume, yeye kaolewa ni mume. Kwa ni yeye kupanga na mume wake wataishije, kama maisha yako yameshindikana, pia ana uwezo wa kumshauri mume wake. Lakini sio wewe uende kubakie kwenu eti kisa ndugu wa mume wana masimango, wana maneno machafu na wewe. Watakana ufanye subra, au mfikishie mume wako shakawa zako, ajijue ataziondoa vipi. Unaona? Lakini unapoenda wewe ukaganda, sio, unamaanisha nini? Ni makosa makubwa sana umeyafanya, kwa sababu umemnyima haki mume wako, na kabla haujaachwa umeondoka, umekimbia kwenye nyumba yako, na halo ni makosa makubwa. Naam. Nipi hukumu ya binti kuolewa hali ya kuwa ni mdogo? Inajuzu binti kuolewa hali ya kuwa ni mdogo? Sikilizeni vizuri hapo. Inajuzu binti kuolewa hali ya kuwa ni mdogo, hata kama ni mdogo ana miaka mitatu, inajuzu. Unaona? Hata kama ananyonya, ana miezi sita, inajuzu. Ila tu hutoruhusiwa kumchukua kwenda naye nyumbani kwako mpaka atakapo bale, ha, akavunja ungo, akawa sasa ni mwanamke ametimia, hapo ndipo unampeleka, unamchukua mkeo. Unaona? Na ndio maana mama yetu Aisha radhiallahu anha aliolewa akiwa na umri wa miaka sita tu. Alikuwa na miaka sita mama Aisha, akaolewa ni Mtume alayhi salatu wasalam, lakini hajachukuliwa kabla kwa mumewe mpaka alipobale, alipovunja ungo, ndipo hapo akachukuliwa akapelekwa kwa mumewe. Kwa hiyo ndoa ya binti mdogo inajuzu hata kama yuanyonya. Na ndio maana kwenye upande wa fikihi kumewekwa sheria, vipi wataishi wanawake wawili, mmoja ni mwanamke mkubwa ambaye tayari ana mumewe na ana uwezo, labda ana mtoto ananyonyesha, na mke mdogo ambaye bado ananyonya, eh? Kwamba haijuzu kumnyonyesha yule mke mwenzake, kwa sababu akimnyonyesha tu atakuwa ni mtoto wake wa kunyonya, sio? Hizo sheria zipo kwenye milango ya fiki. Bwana wewe, mbona wanasumbua? Maliza wewe haya mama. Unaona? Kwa hiyo mtu kuolewa mdogo inajuzu, wala hamna gogoro lolote. Na ndio maana katika Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala akaweka sheria, wallai yaisna min al-ma'id min nisa'ikum in irtabtum, wale wanawake ambao kwamba wamekata tamaa katika hedhi yao, kama mtu ana mashaka wakati wao wa hedhi, kama wataachwa watakaa vipi hali ya kuwa hawana hedhi? Wallai lam yahidna, na wale wanawake ambao hawajaingia katika hedhi aslan, fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, ida yao ni miezi mitatu. Na
je, haifai bibi harusi kutolewa mbele wakiwa wanawake wenzake tu?
Ikiwa bibi harusi ni yeye na wanawake wenzake tu, itafaa bibi harusi wao wamuone wewe mwanamke humo humo ndani alimo, sio atolewe mbele. Tolewe mbele apeleke wapi? Humo humo ndani alimo wanaruhusiwa kumuona. Lakini pia hata wanawake wana zile sehemu ambazo kwamba wanaruhusiwa kuona,
uso, mikono, miguu, kwa hakadha. Sio mwache uchi, alafu mje mwangalie. Kavaa vigo vinyagu nyagu hapana. Ene kisa ndo kaolewa leo, maana mtoto mdogo akiolewa sasa hajiwezi, kila anachoambiwa yeye atii tu. Haitakiwi namna hiyo, kuwepo na mipaka maalumu. Naam.
Sasa niulize, je, inafaa kufunga siku tatu kwa ajili ya jambo fulani au una jambo lako unataka Allah akufanyie wepesi, ukaamua kufunga siku tatu bila ya kuzingatia na siku meupe ya mwezi?
Labda mwanamke kama ataweka nadhiri mathalan kwamba jambo langu fulani likiwa hivi na vile, au mwanangu akipoa au mwenyewe nikirudi salama safari yangu, nitafunga siku tatu kwa ajili ya Allah. Naam, hilo jambo jaizi, inajuzu, unaona. Lakini isiwe kama yale baadhi ya watu wanafanya mambo ya simakosa, alafu watu wanaambiana, jamani tufungeni siku tatu kwa ajili ya watu sensa. Hiyo hamna, hiyo bana hamna. Lakini kama mtu kaweka nadhiri yake na mfano wa vitu kama hivyo, hapo itajuzu. Naam.
Je, inafaa mwanamke wa Kiislamu kumfumua rasta mwanamke wa Kikristo? Kumfumua rasta mwanamke wa Kikristo?
Masala ya miamala hayo, watakikana mwanamke wa Kiislamu ujichunge. Usimsuke rasta Muislamu mwenzako wala asiyekuwa Muislamu mwenzako. Na usimsuke wala usimfumue wala usifanye lolote, kwa sababu amelaaniwa msusi na mwenye kusukwa. Unaona? Anayesukwa na anayesuka. Kwa hiyo kama kufumua pia ni kusaidia katika hilo, pia usifanye. Maana dini inasema wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Saidianeni katika wema na ucha Mungu, wala msaidiane katika madhambi na uadui. Naam. Basi tutaishia hapo. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atoe manufaa kwa hicho kilichotusikia, na awaongoze dada zetu, awaongoze njia ya sawa, na awape thabati katika bid'a as-salafia. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa jazakumullahu khairan.